Старшиня Бископской конференции Японии арцибископ Осаки кардинал Лео Хун Икинага скировал специальное послание до верников с нагоды первой годовины землетрусу и цунами, которые наведали краину в 2011 году, у вынику яких была пошкоджена атомная электростанция у Фукусиме. Трагедия у Фукусиме выкликала великую любовь целого света до нас. Эта трагедия выкликала национальную солидарность и великую допомогу шматликих волонтеров, якія надалей дапамагаюць ахвярам гэтай трагедыі, напісаў арцыбіскуп Асакі. Іерарх нагадаў гераізм некаторых жыхароў краіны, якія аддалі сваё жыццё, каб ратаваць іншых. Так само арцибископ Роберт Солич, старшиня Бископской конференции Германии, опубликовал специальное послание с этой нагоды. У им иерарх отзначил, что христианская отказность за створение закликает нас имкнуться до захования земли, даденной нам Богом, как устойливого семейного дома на будущую. Иерарх подкреслил, что деньжать во устойливый способ потребует солидарности с теперешним и будущим поколениями. Арцибіскуп Цоліч адзначыў неабходнасць змены ў энергетычнай палітыцы свету. Мы павінны скараціць спажыванне энергіі, палепшыць яе выкарыстанне і працягваць даследаванне ў пошуку альтэрнатыўных крыніц энергіі. Катастрофа ў Японіі павінна навучыць нас глядзець больш уважліва на стварэнне. Гэтая адказнасць ускладаецца на ўсіх, звярнуў увагу арцибіскуп Цоліч. У японской катастрофе загинуло более за 20 тысяч человек. У неделю 11 сакавіка у целой краине целебравались жалобные набоженствы.